Ha, hoş geldin Bey.
Cennet çıktılar aslında.
He. Yiğit kızı var bayağına. Yiğitkin sağında yine tasına sütün bir bitti ve yiğit kızı. İki var bastıra böyle. Yeni ismin atası İbn-i Ford. Hay, bu yiğit kızdan kurtulalım. Ne boşuna düdürüp, kancı kurtulalım diyor. Kurtulalım. Bundan yok olalım. Yiğit kız şu bizim caylağın yerimizde, turgan yerimizde yiyip kalsın, biz kaçıp böyle bir dakika getirdik. Yip, bayağı avuçta gelmiştir. O şöntü düzdü bir vakitte, badaldar alıp gelirse, şak iyilik, sınık çınık arakattı. Bayağından bir top yiyip, iki şak sındırıp, kemperimi vereyim, devara vereyim. Görüp, bayağı şak karakat. Kız talaş attı kızları. Talaşıp enesine geç, hemen bu gövün var kızlar bulup durup diye böyle. Antip diye gene hatta ye bu ay çekildikten ilk balans edeyim. Yine bizi güne çöktürüp ver. Yiğitten o şu karakatı biz durup çekildi daha sizge tere gelip verelim. Ya şu orası bir şeyini güne çöktürüp Kurumsudan tiket, salpaktan tiket, anan aralır kısın götürünün oyup koygun. Deşip, deşip. Taşka şakıldan dışladı atası. Min mavgelge cıgaş, çağap, bir de mi yatayım? O şol taşkılda basılganda gel bile. Anan getirir. Doğrusu gelip yip, böyle çömür doldurladı. Baba dalga yiyir bir de var, kaşka şakırdak yasak. Tolga koygun, tolgası bir çıkın alganda taşlı taş dertte çabat. Taştan ırgıganda beri gire kayra çağırıp su gitti. Taş dertte, bir gelen. Taşlı da öyle de sanan tolga, bak kızı. Küçük kızı karasa götürür keşke, gene okuy. Dep çöptüğü var, terip çöp termin eli batıyla tortura tirer gidi. O yaylan ayın bizki torbayı. Kötüğünü yırttık o karakılatsa kötüğünü yırttık ekim de kötüğünün en karakat şu bir gün. Bayağın tortura var başakın takı gelse taşka gelip durup bir yaran kanı bitti çiğir atmam. Haa bu şakırda taşlı şakırda koyan yine tabi bizden gittin ekim böyle yürü. Деп көне чөктөрү кутуп жиберип келсе, журт деле калыптыр, жаман бир кепеси калыптыр, жыгачтан маны мындан сайгылаган. Төшөнчү орнуп кийинген кийими жок, эти жок. Ошондон экөө үчөө үйлөп, эртең менен эме кечин менен баягы жакылары эртең менен издеп жөнөйт ачык. Кетип баласа бир жерге Şuvalcığa bir çiftliğin çıkarttı. Haa, şöyle koyup varsa, gezgin birini yöken. Biri kız baylalı yatkan eken kokuyu adamla kendisine yetkinin bu gezgin birini yiyor. Benim kanımda kan, kança bitti kendi bir günde 100 lira. O son iki manda bunca böyle canım var, yok olguladı. Ve 100 kuruş sonunu gayrı cümle böyle yeneydi. Bir aydan geldim, ben yedi gelip bir gelip, ya yüze geldim, kim geldi? Kim geldi? Öldürüyorum, hayır. Bir kız gelip, eşikte tasarıp, menin görüp, raydoroyumu görüp, yeşil kaya kaçıp gitti. Maşallah, uğup götünen gelip, uğup götünen gelip, görünmende, en ulu kızı aittı, atam men deyip olan olsa biliyorsun taşlanan dedi. Biliyorsun daha vardı, yakınlar kandırdı. Asmanlı tribün çok zor oldum. Koşanın tribünde tırmalıp durup kaldım. Kapı düşman. Ne bayağı kızı kötüyenler üstüne, şu da ikkanın da zor oldum. Şunun tribünde çıkan bay karayla kaldı. Bir üç kız bayağı kızı onun başına yaka olup gitti. Dağı bir yerinin tegirenip yatıp çıkıp alıp götünen dağı tutup, bir yürüp dert yetmek bulundu. Ortadan çıraydı. Ma, enem meyde yıkılan bu su tarağını taştığandı dedi. Bir iki butu şiddetin gidipti, tarağı dağı vardı. İki murdetti, karın tokoy olundu. Деп баяқы көтеріңіз келеді, тоқой, қалым тоқой болды, тоқойдың орты елінде жерген бір қалды. Андан бетті батып бір жермен шығып алды. Дағы көтеріңіз бұл келеді, екмек болғанда, ене мен дейті қамаса күзгісін таштағанды деді. Кене баса шық күзгісін тағы барды. Күзгіні қармап тұрып көтені ырғытарды. Aylanayım kuday, tezlikte yarar bolğundağı oşol arazda sizeye gempir olsun. Aylana tümü yok, kara göl olsun da bıraktım güver. Tezliktin betinde kara ararça boldu, son içinde yer gempir aldı dağı. Aylanası bütün tümü yok, kara göl boldu. O, evalde, bundan sizlere kantı ettiniz. Bağalayı bizdi, bu kuşkır hayatımızın arasında kum sarıp, kol kurup durup, peçi öttük, kum kalkısı var, öttüler. Yedinen bu bütün bağalayı buğup durup, kuşkır hayatından kum sarıp, hem götürü var, ötöttük. Suğa yürüdü, orada suğa yürüp gitti, o zaman yok oldu. Suğdan ve yok oldu, ondan ben üç kız teyzine kurgan, ölüp durdum. Suğdan ayağa içip, peti kolun yuğunup, basuğunun yanında otursa, 40 ayalı var kan eken, bala gözüktür. İtağıtıp kuşlar, kütüşte yürüp, bayı ildim bir hayran kankalat, ey kudu hayatı o. O şu tehtiyede bir geni deyip, çantı su yolu, tetiklik verip göz boğuluktu. Canında bir canlar bir et, emni canlar. Havaz gelince verdi, emni canlar, bari körük et. Ne dedi, hacerde göz yolu. Varsa üç kıl direk. O işler kaydan yürüyorsunuz. Biz de yine tavuk, cürtka taşlat, getip o şunu yine tavuk yine duruyoruz. De o şunun dışından anı kovalıp havasını kayra geldi kanka. Ey hanım, boyun yüktür üç kıl direk. Yine tavuk bizi talagat, cürtka taşlat, getip kaçıp getip kaldım. Ой, бір деме кеп сұрадың бұл? Жоқ, жоқ, ұшаны жоқ сұрадың. Ей, емнен өлі бар әкен? Бар әкен ұшаны бар сұрап келдіп, дәуір ауыз келін жіберді. Қан. Барды, барып баяқы, үш қызға. Үш өмір туғансың оба, ұлуын қашы, ұлуын емді. Андан кетті, андан кетті, бұл. Кішіліктігі бұл оба. Мұна сенің ұлысынан сұрап отыр, сен емнен өлің бар қолыңды. Мен бір томлық бұғдайды 40 ерген ашы жасайды. Сен үші деп ортан сөзіңізді сұрады. Мен тоқты қойдың терісін тоғызу қаптан шығарамын. Хандан кейін, мен кіші қызына сенің қолың емелерің байды. Мен баш алтын көші үш бір қыз берекет көрейді. Егіз бұл. Шоны менен барды. Ең бұсын үт қыз екен, ең бұсын еңнен өзің бар десе, бір томлық бұғдайды 40 ерген ашыға жасаймын деді. Андан кейін күйі орқын сөзін сұрадым, сенің қолың деңнен өзің бар десе, тоқты қойдың терісін тоғызу орқын шығарамын дейді. Өкөттің жер ұрыпқан, адам ұрыпқан, мастан екен, өкөттің бейтін қарабай, жана қыз кішігіңізді менің атыма мінгізіп алып кел деп қанатын берді. Аты етіріп алып барды. Белгілерін бейтін қарабай деген ана қарабай тұрып барып кішігіңізді мінгізді дағы. Қанатын артты. Дәй сенің қолыңды емнен өлім бар? Қан сұрап отыр. Менің қолымда ешен өлім жоқ. Баш алтын көтіуі егіз бала тұрайын, біреуіңіз біреу кетті. Мен сені аламын, балам жоқ, 40 аялым бар, сені менің 41 болды. Деп баяқынған алып алды. Жылмарына етпейді баяқы аялдың бойына болды. Жүрегіне жақын қимылдай алмай қалды. Құдай беріп өлісінде көкен деп қанда сүйінді. Толғоты басқанда қан ұтағысы құшсар, баяқы өнерімін жасап шыға кетейін. Кемің сүйіншілеп келсек, кемің сүйіншілеп келді осың жұрт сүйіншің өргі шүмейінмей жүрген ат иннат болса соны беремін. Мен үшін баяқыны сүйіншілейді деп оққан жігіт білімдері жүрген бір уақытта сүйіншілді Терезе терегін дейін ойланды. Башасын көтүн екі балакен бір үйге кіре берді. Ошанды. Аны қуат баяқы сүйінші біреуге жатқан. Қан сүйінші. Қандан кейін. Қаның көзін бозортып, қорылдығы қанчық. Туған екен, ошанын екі үші барып келіп атына тасты. Екі баланы алып, бір көз бозып, атма мастанға мау бананы жоғал. Қырқ табақ алтын дилде берелі. Мау бананы жоғалтын деп мастанға берді. Көзі бозылып қатын өліп келілі басады. Күшіктен келу астында қаштады. Бір қаралы ауырға жүктіп, бір қаралы еркек күшік. Шүкуа тат аяғын астында. Ханы сүйіншілеп аяғын бір елке қаралап түсіп, бұруға ашы қаралап түсіп болды деп, қаны дәбіне сүйіншілеп барды. Мұрынғы сүйіншілеп өлді, қаны есі оп жерге түсті. Құрай, құрай берді маған. Оқшоны менен, оңғолы басын ат сенікке, үйге барып қорауына түсейін деп, мүлік бастырып отқанда, бөлі барды, қаны мәлі қаным, сүйіншіле сүйінші. Аяғын бір қаралап түсіп еркек. Бұруға ашы қаралап түсіп, көтен қойындан оқтыр. Қарады. Сон туды дейді. Дағы есі оп. Его оқы, мұрын бала деп көсе, емі ет деп келеді его оқы, деп аға есі оп. Ошан мен үйіне келді, үйіне келді, айтты бәрісі дейін, етті сүйінші. Ошо күші көмірін. Ошо туған аязды, мен есігімнің адында қыба қыр. Көкте бүгін қолдараққа шығарып, келеке сатыр ұшы, асып сарғыл. Ошынды яқы өрісі. Келді бая бүшікті, баяң аязды бір келеке сарып асманға дарақтың басын үліп салды. Үйіне келді үшкіріп ұшқырып, баяқ екі баланы баяқы мастан жашып жасаптырып, ұшы қандың үйінің қорасын емес, елінің кетінде чондария су бар екен, ұшы арып бар, сары жүр. Жәшке, екі баланы тапты. Жәшік, ағыз барып кетті. Баяқы қаяттасы таянесі ұшы тоқойын ең екен, сыдария, ең. Жетескіні қайтарып, шыбақ неме, дарияның егінде жүрсе, бір сүтті ешкісінде де сүт жоқ. Ой, елі күнді көрейін ауышқа. Үш қыздан құтылсақ болады төлі деп, үш қызды айда бап қосалды. Мен қалдым. Мұнаулы талада қарны бар, жығып емкегінен сүтін сорып емдікке бала кеттіп қалсаңыз. Сүттелі ұшу берсемес бөлі. Ярым шаққа сүт берсел үшімізге ем әлі жүріп өтіру айтын. Емі жаман көргенім, қодылағаным мен болған тұрып айымын. Өлі күнді ғана көрегін ауышқа болды. Ой, сақалым қырқылып қалбай ұсталады немшегін ем әтқаным. Өліп бұрасында қанты бемейін. Ана немін, емшегіне сүті құйылып келкелі, басарбай келкелі. Сүтін көтеріп. Сүті жоқ. Бізгені де елін келеді. Бір тәрсіңді танбай. Мұнда бір сағат бар екен. Бұл өткен таладан бұл ел жүрген. Бір сағат бар жүрген. Бая тоқойын елінде, суын елінде үміт жүреді. Екі өзі бая ішкеде бар. Түшке жақын, түшке жақын ешкі мағарақ бады бая жүрген. Арапты бүрі өзі қаратта, тоқай жиетті бүрі суы бойы бүрі өзі қаратта жеңеді. Емі осы да көрігізді, бұның көтті әнім барса, Кичирикей жашып минип турат. Эч. Эмне жашкен жок. Деп пай жашке барса, эметпейт, жашпен чыкпайт, мамыны талтайып минип турат мынау жашып. Көтөгүнөн ары бери көтөрсө, экемчек эки баланын оозун экен тып деп чыкты. Кудай эле кудай, мындай кудай бербеши деп эле абышка бакырып өкүрүп эле. Көчүгүн ачып караса эркек бирөө өкөнүптүн баш алтын көчүгү күмүш. Эркекти оң колтугуна, кызды сол колтугуна катып, абышка бакырып өкүрүп, кудайга жалынып эле ыйлап эле. Эскилерди ороону деп ийгизе айта бере элек. Ий көрүнгөндө эле кыйкырат, кемпир эле кемпир, бери чык эле бери чык. Кудай берди эле кудай берди. Балан кечкили карма, кудайга жалына, ак килегиңди кылса эскидер айт. Кармагын деп эле өкүрүп бакырып ошентти баягы эчкини. Улактарын жанына келгенде кармайт. Шап эле кудайга жалына өлөм уудаймын. Мына эркек бирөө кыз. Баш алтын көчүү күмүш кыз бала таап келди, мына кел. Деп кемпирди ороп тургап, отун жанына отургузуп төрөдүм. Кудай берди деп байгиле отургузуп коюп, бай эчкини байлап койгон эчкини алып берип, кудайга жалынып түйөсүн өткөрүп, эчкини союп жыгырып барды. Сорпосунан берип кемпирине, эттен бөтөнчө жасап берип, сен төрөгөндөн кийин тууган катын туурдук дейт. Сен тойбойсуң деп ошентип кемпирин кадырлап сыйлап баягы. Кемпирди отургузуп кетти. Бала 11-ге 12-ге чыкканда баягы жаман кепетин оорунда ойнойт. Жайдан ай шулармы бир арпа айдап берейинчи деп бир беттен кетмени менен чыгып мал бетті мал жерінен қазып тұрып тетігінен құратқанда көп жер құлап топырағы шығып жұмсақ болып қалады. Осы арпа себеді. Анда бала кішкентай бала айтады, ата мен құлатайыншы, сен қарыдың да, мен құлатайыншы дейді. Ой балам, мен саға егін айдаттырып ішпейін, мына мен айдап сенің борбұйыңды көтерейін алдыңа кетейін, қой деп баяғы атасы болбайды. Кере берші, өзің өлгөнү туруп дагы жер жабасың деп абышканын колунан алып бисмиллахиррахманиррахим деп баягы төштү чаап томуруп алып урупса уйдун башына жатын кылыпса апылдатып чаап ыргытып жүрүп толе болду алып анан ой балам сиз эс алсыз деп абышка колун калмай калып токтой калды кайра экинчи чапсаасын чыкпай калды алдайлан айына тай кичине кое отуруңго бир күндөн эч кими болбой келем деп алтынды ошо тоолу үйгөн экен анан ошо тоолган үйдөн үйгөндү жанан керегесин алтындан көтөрүп үстүндө алтын менен жаап жартылдатып баягы жерге имарат куруп үй куруп алышты баягы жерде баягы кан итагытып куч салып келатып караса айдай болгон эки бала ошонун үйүндө ойнойт өзүң мурун абышка кемпир эски менен келгенин көргөн э кудай ушуга бала бердиң э кудай мага эмне бала бербедиң сен мага алла таалам баланы жазган эмес экенсиң деп баягы абышка эме кан ыйлап үйүнө барып түшөт ыйлап эле ыйлап эле баягы мастанып баягы кырк катын барды баягы баланы сен өлтүргөн эмессиң го ошо бала тирүү го кан ошонун чокумун көрүп бизге айта албай буркулдап ыйлап ушинтип тамак ичпей өлгөн экен ушуну эмне өлтүрүп келбейсиң өлтүрүп кел деп кайра айдайт келсе баягы балдар 13-14 чыгып калат ой айланып кетейин үйүң кут болсун мамың кут болсун алтында мама жасаткан эшигин алды барсын айтып Мынау төбөрөктүн төрт бурчуна айланган алтын чаарат деген бар тийишинде айланат. Ушуну шумаа мага алып келип байласаң болбойбу? Сенин атың экен ошо. Төбөрөктүн төрт бурчуна бир күндө төрт айланат. Ушуга барбы? Ошону кармап келип шумаа мага байлап койбу ошол эмеңи деп. Дейт. Барам деп ойлосуң деп. Берки карындашы да көз ачык экен да. Ой айланайын, сени бирөөнүн көзү жумшап атат, бар бар. Дейт. Барган кишиле өлүм көзү жумшамак беле, барайын деп эле. Болбой мойнуна баран бармак болот. Бармак болгондо баягы бала эме кыз ыйлап турган агасын узатат. Баргыны кел. Алтын мышында келер бекесиң, же Алтайда келер бекесиң. Кудай жол берсе Алтайда келесиң. Солтугуп келсең алтын мышында келесиң. Боты болуп ыйлап турган коштошуна келет. Ошол Алтайга кетпей келип, баягы алтын чаратты кабаратканда айтты кыз. Сен ошол төгөлөккө төрт бурчунун борборуна жеткениңде күүгүмдө бир жарык этип өтөт. Ушу тийеген кумду казып жат, көрүнбөгүл. Анан ошондо жарык этип өткөндө Кудайдын бергени. Жок көрүнбөсө а жерге тинебейли, а жерден үйүп жаткандан кийин туруп алып бирөө жакка тинебей. Көрүнсө жат. Ошол үчүнчү айланып, төртүнчү айланып келатканда окуранып келип жаныңа жатат. Окуранып келип жаныңа жатканда жуушатпа. Жаныңа жатканда окуранып жаныңа келип жатканда тур дагы жүгөнүн мойнуна кат. Анан тургузуп мин. Жандуу да айтат токто бала токто деп. Жансыз да айтат токто бала токто деп. Ошондо токтобой жүрүп отур ошол күнү үйгө келесиң. Деп ошентип кыз ыйлап туруп анан келетет. Кош эми айланай. Жана хазурлуу хайвандардын арасына бара атасың. Кош деп анан ыйлап туруп буркуратып туруп анан кетерди. Барды. Баягыңа айткан жерге барып күүгүндө лампаны жага турган маалда жарык этип кеткен. Кудай, кудай. Кудай бере көр деп жатты. Эл тамагын ичип аткандан да кийинирээк жатканга жакын калганда бир өттү жарык этип. Андан кийин түн ортосунда бир өттү. Анан ушул зоор маалында баягы кокуранып келип жанына жатты. Жуушатпа деп жуушатпагын деп эди беле деп турду да дүгөндү каттыда жетелеп тургузуп алып ыргып минип алып жөнөлдү. Жандуу да айтат токто бала токто деп, жансыз да айтат токто бала токто деп токтобой жүрүп отуруп токтодон чыгып кетти да анан ошол күнү үйүнө жете келди. Эжеси жөнөлүп эме карындашы бото болуп ыйлап Кудайга жалынып түлөөсүн кылып баа бердинин өткөзүп ошентип отуруп баягы кан дагы тартып куш салса алтын чаарат мамыда байырылып турат. Бая бала дагы өзгөрүлүп дагы болуп калган өңдү дейт. Же Кудай ушул кентип келген абышкага берди ушул дүйнөнү Алла. Менин дүйнөм агып турса мага эмне бербедиң деп ыйлап дагы барып жатып. Баягы үч катыны эме кырк катыны. Сен бизди абдан бир алтыныбызды алып жүрмөсүңө. Муу бер бир өлтүрүп келбейт. Эмне үчүн муну тирүү койдуң? Дейт, муну эми өлтүрөйүн деп келип анан баягы алтын чааратын көрүп мамыда байланып турган алтын чааратын кут болсун алдыңа кетейин. Мынау каргын абышканы кан көтөрүп тиги сапан сапан сапан таш дегенден калып туруп келип күнүбүзгө жаныган деп наам коюп каргын атан кан көтөрүп ошондон эл сурап келип сапан таштан ушул жака жашабайсың. Жакшы болот. Айланайын барбагын. Барбагын, барбагын. Тиги дүйнөгө жумшап атат барбагын деп эле. Буркурап болду деп эле. Кыз ыйлады. Кой, барчу. Болбой бар бала мойну эметет. Moyunu ümitkinde, bayağı kerimetinde, o şu sapan taştın kocayını, o şu kızın yeniyetinin, yeniyetinin çirkünü, o şu sapan taştın kayın etken. Bayağı kaçladı, kıyılıp durup kaçladım. O şunun dün, surakın kanakattandı, koluna bar yokum bir günü yine, dayanı. Buna ilap durup yazdım de, foto olup, 4-5 yerden oturup, bayağı naiklarını, denet dönük. Altı, bir ay çıkıp yoldurdu, bir günde basıkkan ateken, şöyle 6 ay davı, 7 ay davı. Ve sapan taşın yerine bırak. Barıp, turgandan sapan sapan sapan taş dedi de, altın çağırattı, çatısına çıkarttı toprak. Sapan sapan sapan taş dediler, dizege çıkarttı toprak. Sapan sapan sapan taş dediler, yan başımın kaşka girip başına çıkarttı. Sapan sapan sapan taş dediler, altta durgan ve altın başlı balan dizesine çıkarttı. Hoş olduk sapan taşta oturup, bana mavi yerine verildi, sapan sapan sapan taş dediler, yap. Ölücük getirdi. Hanım başkanında gülüyken bozuldukken sapan taştı parçasını sunup bayakını sunanların hıylak durup sen de hoşunda çileke yetken ekesin aylanıp geçeydin. Yetimin tütü yıl göçürüp bireydin. Ne makul alıp geçip verin ki yerdeki yeğenim ölüp gidip, cenevim deyip, 2000 tütünü elde dışka çıkarıp, köçürü bana cenevde. Yeni sen, bunlar bara, bara verir. Bugün getesi büyüme. Buna öyle ki yoldaş kılıp aldım. Karındaşın da kısımda, ol yakın, aykan aykan da degeni degeni yolun balayken. Buna o da sonday. Perinin kızı mı nav? Şun yoldaş kılıp aldı, yine bir çimtim gider açıp. Yiyinde aratıp duratın gidip. Ne bilgeldi verdiler. Asma benim uçukları, o şey uyumun yetişti. Uç kaçtırıp da perinin. Dedi, hekimin tütünü. Dedi, hekimin tütünü el olsa bir ustada Maldarya'ya altından köprü saldırabilir. Atandı, kan götürür, kargan kandı. El gelerimin biz köprüden bitkenden giyip, el gelerimin atamızı kan götürür de eski kandı çıkırıp, konuk kılalım. Altından köprüden saldırır. Bir yıldan giyip, 2 yıldan giyip, var göveyi geldi. Gelgenden giyip, bayağı şunun arka özündeki havuzkanın yanına gelip, Kotalak hep düştü. Düşkünde mal soyup, tüm tamatını yasatıp durup gelip, yüzdeki eski kanı çıkırıp, karının kan dert, nam kılıp, kan götürü var, elbette. Biz bor boru boru oturup karıştık. Köprümenin arka eski kan geldi. Eski kan geldiğinden gidip, bayağı karının kanını uçuraşıp, balası yok, 40 ayarlı var. Kız bilet, oşağandın balası ekeni. Gelin bilet oşağının gelin ekeni. Erkek bala bildi. Her yerden bayağı kan ve konuk kılıp. Toy verip durunan getirgenlerin gelin benim kızını yönetir. Hey. Bir arabada altın bası var. Eşiğinden de kuğu çelekti. Kandan sıra varmaydı. Sövgülü kalgandır birinde. O şunu öz borumunun yoğurttu, göğüm koymaydı. Şu sırayla değil. Altından da şu bir yarım araba dayı altın salavalığından barışak. Yani konakla geldik kanka. Konakla gelgenin arasında bana o kudarakta kuğuselerini sırak verdik deyip de dünyayı taştaydı. Koy bu dünyayı kayra alıp git. Gönül algıları kurtarak dedi. Hani şimdi bayağı hep ayarlar eken bir değil. Olgoy talımızdı. Bayağı kını Akırın tişirti var oğlu bir. Harabağa sağlık bir var bana. Her köyde kargan kan kumbaldarı varıp çöz. Akırın iğne götürdü var, bir var iğne, eme kızı. Bir nükü oğlunu açıp kararsa, hım cam canı var. Küçükte de şunda bir cam var. Enesinin oğluna çıt damızı, tuğ damızı verdi, işe alıp boşandan ona işe alıp can izle ilgin gidip de ilkem çıktı, çıt verip de atmanı atıp çıkar. Bakı gelini kızdı, emirin solum çeyin, nasip seninki. Ağandı, onun oğlunun çeyine mi deyin de, yürüp çıkartı, onun ağakın, ayağı, çoldaşın çiğri var, çiğri, mamliğin çeyine mi deyin. Yürü mü? Ey, senin tuğgan enen uçur, senin oğlun, uçur oğlu, sen murun enci olsun, ondan başka çarak bulatır. Hem de bol boyu emizip, bayağına en etekliğinin dışında bilgidir. Anam bak, kargın kanka da aittip, nao balan öyle, mına. Bir zaman etsen gayrı Allah tarafından değildi, bakıp duralım. Baya çatını ölüp, dinlikten deneyim, bayağı halk közdeki istihan, bir istihandık konuma çıkıyor. Geçip geçip duralım. Yakın kanka, sonun halk közü sen bir gözüm emin. Bayağı derdi, o belki kargangan köçe bırak da, balaca kadın. Varsa darzaygan bir kızı var hem çoğun. Bu bala da sizdeki de, bu bala da neyim var? Kigilerse de, bu bala gelinim, tetiği bala, dağı yok ötem, yedim benim bala. Değil mi? Sölmene, un çıkmayıp, tarayıp tarap, batarı tamarın içi batarı kettiğinden değil, düğüne kettiğinden bakan gire. Bana o kızın da, bana ver, balam yok öyle, balalı olayım. Kırk katının var, törüp edin. Değil. Ben kaydan bilim, balam yüzümünün sigur. O şokantın hayal ekenin, o şok bildiğin, belki hayal bilettiğinin hayal ekenin. Bir vakitte, kızın ezimine sülüştü, kızın ezimine sülüştü. Kız aytar, ne diyeyim, özüm kanmasın mı senin kantip yok, diye aytar. O da makul öyle deyin. Bilgeri bu kan, 19, 20 av, 7, 20, 40 dalgan bu. Bala görmeyi bir ayal almanak. O şor giyin kalgan ayalı, bir, ay, bir bala terömenekken bir balanı suğa sarıp bu. Ya malga sürütüp öldürüp gönüken, iyiyesin de. İlk bana tuğgan balasını da öldürdü. Hoşan tutup gönlüm, kan balsın, anda barbayım. Yok, ben anlam yakışımın desem, çeyrek olsun, mesela yok de ben varam. Ne? Kırk aya canında oturgan eken, oy, ölüm gizliğinde bir ayarlar attım, çürüp. Badan çağırlarlar. Ne o şöyle? O şöyle de bayağı kan. Tüm bayağı iki varan türü beni muruşa gete. Şöyle şaytana karına vaytım gibi dedi. Bana o bala, bana o iki bala senin bala. Dökünün başın gibi vardı, baş altın mı ki? Dökünün baş altın, bana onun sıkız, onun sirkek. Neyi çalasın? Gökmüyor var. Murun kayanın men bolsun. Şöteki kırk katından üstüne alın. Kan oğlunu açtı diye soğuk. Ölüp kalayardı. Kırk katında kırk az oğlu sürekli öldürttü. Mastan bayağı yaş keser, soğuk atar diyordu. Mastan da alıp gel öldürüm. Degen de kızımın en gelini öldürttü. Koy hata. Bunun bizde ölümde yumuşak attı. Yumuşakan yerim Kuday Teala'm. Mamdayı tevizgi sarıp, kötürgül gönlüğe kılıp, Allah Teala böyle bir yaka zor, bunun zor. Hiç vakitte ilim düşerine güvergen yok. Yakçılık yağına gittim onu, barına yağına. Bunu öptük be. Heyleri mındaydı, yakaladı. Hep parmasından öptük de yakaladı. Bana ben tek bayağı babada aman eten atasını takman eten. Anam o sonunda iki kandı biriktirip bayağı kabalığa vergen eken, kan balığına. Bana öken bayağı.